ndërtimin e këtij spitali. Ndërtimin ne mund ta bëjmë, mund të fillojmë çështë tani, domethënë me fondet që na ka premtuar edhe Ministria e Shëndetësisë, ne mundemi çështë tash me bëjmë një projekt i cili do ta ndërtonim ndërtesën, mirë po pacient të gatshëm. Edhe pacient të bindur në shërbimet të cilat ne ofrojmë, unë mësoj që ndërtesa nuk duhet të filloj si ndërtesë.
Forma skeptik për ndërtimin e spitalit të ri janë shprehur në Federatën Sindikale të Shëndetësisë, ku sipas udhëheqësit të saj Blerim Syla, ky spital para se të fillojë të ndërtohet, duhet bërë një plan strategjik se sa do të mund të mbulohet me staf, meqë edhe aktualisht në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka mungesë të kuadrit mjekësor.
Si Federata Sindikale të Shëndetësisë Kosovës, na jemi pro spitalit të qytetit Prishtinës, Prishtinë. Mirë, po gjithmonë e kam skepticizmin se sa do të mbulojmë na me kuadrin. Na kështu ashtu tash kuadrin e kemi jo mirë të shpërndar, mirë po edhe një pjesë bukur e mirë e trive e jenë ka dalin një ashtë, ndaj unë kam frikë që investimet milion që do të kapi një spital të tilë, do të përfundojnë diku në vetëm në ndërtime e jo në kuadrin. Kuadri për ditë për ikë, duke i pasë të kushet e fështia që po i kanë, andaj unë besoj që duhet Ministria e Shëndetësisë së Bashku me Komunën me bënë një strategji më të mirë, se pari për kuadrin dhe mandej të vendosin për ndërtimin e një spitali të ri.
Në anën tjetër, drejtori i qendrës emergjente në Qendrën Klinike Basri Lenjani thotë se spitali i kryeqytetit është më së i nevojshëm. Ai tutjeshton se mbi 60% e rasteve që kërkojnë ndihmë mjekësore në klinikën emergjente janë nga komuna e Prishtinës. Përveç se do të shërbente qytetarëve të rajonit të Prishtinës, spitali sipas Lenjanit do ta lironte edhe qendrën klinike universitare, në të cilën trajtohen edhe rastet që nuk i takojnë qendrës terciare.
Mbi 60% të rasteve të cilat sillen janë nga territori i komunës së Prishtinës. Para mendoni sikur 60% i këtyre rasteve po të ishte spitali i qytetit, do të ndihmonte që qendra klinike universitare të merret me atë pjesën ku nuk mund të mbulohen rastet në pjesën dytësore dhe mund të referohen.
Ai deklaroi se faza dinamike e ndërtimit të spitalit të ri mund të zgjasë 3 deri në 5 vjet dhe deri atëherë mund të kërkohen specializime të reja në mënyrë që të plotësohet stafi mjekësor. Sidoqoftë, nga Kuvendi Komunal i Prishtinës tashmë kanë deklaruar se mirëpresin bashkëpunimin me Ministrinë e Shëndetësisë për Spitalin e Prishtinës dhe se pritet që të krijohen grupe punuese në mënyrë që puna të mos zvonohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Cilësia në arsimin e lartë në Maqedoni thuhet se ka shënuar rënje si pasoi hapjes së shumë universiteteve private. Atje aktualisht funksionojnë 25 institucione të arsimit të lartë, por në shumë prej tyre kriteret për mësim vlerësohen të jenë shumë të ulta dhe jo konkurruese. Kuvendi i Maqedonisë së fundi ka miratuar ndryshimet në arsimin e lartë me të cilat synohet vendosja kritereve dhe rritja e cilësisë, por ekspertët thonë se për përmirësimin e gjendjes nuk mjaftojnë vetëm ligjet. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Në Maqedoni ka 25 institucione të arsimit të lartë, prej të cilave 6 janë shtetërore, ndërsa të tjerat private. Numri i madh i universiteteve dhe vrapi i tyre pastërinjeve për të studiuar në programet e tyre mësimore kanë ngritur shqetësimin mbi cilësinë e arsimit të lartë në vend. Për dallim nga e kaluara, tani sipas të dhënave statistikore, i papërfillshëm është numri i atyre që regjistrohen e që nuk e mbarojnë fakultetin. Përjashtime bëjnë ata që për arsye të ndryshme të punësimit apo të largimit nga vendi nuk përfundojnë studimet. Për të tërhequr studentët, shumë fakultete private ofrojnë lehtësira nga më të ndryshmet për dhënien e provimeve, por kjo në anën tjetër sipas njohësve të çështjeve të arsimit ndikon në uljen e cilësisë.
Кога станува збор за оние науки каде има повеќе приватни факултети, како например општествените, економски, правни факултети.
Чендрими им персонал është се квалитети на арсим по шенон рење та маве. Не веќанти кур бъдет фјал пр факултетет привате, си пршемол на дрейтимет шоќероре, не економи и дрейтаси, дато ќе јан те лидора ме бизнесин. Kemi shumë fakultete në një vend të vogël siç është Maqedonia. Kjo flet se ato më tepër hapen në bazë të interesave personale, sesa të nevojave të tregut apo të shkencës. Kualiteti ka rënë. Ka shumë persona të diplomuar, të cilët nuk mund të gjejnë punë, apo edhe mund të gjejnë por nuk mund të mbajnë për shkak të cilësisë së dobët si kuadro, thot Konstantin Bitrakovic, antar i plenumit studentor, që për shumë kohë protestonte për reformën e arsim. Borçe Davidkovski, profesor në Fakultetin Juridik në Shkup, thot se edhe pse Universiteti Shtetëror është në epërsi të madhe në krahasim me fakultetet private, megjithatë studentët i japin përparësi këtyre të fundit për shkak të kushteve më të lehta për studime dhe jo Universitetit të Shkupit, i cili nga viti në vit shënon ulje të numrit të studentëve.
Porono që nas tek pa tri kandidata za jedno mesto konkurirale sega edva i to prijavinite da je popolnime kvotata.
Më parë tek ne për një vend konkuronin nga tre kandidat, sot me zjarim që të plotësojmë kuotën. Konkurenca po e bën të veten. Ata që kanë para dhe nuk duan të mësojnë, shkojnë tek institucionet private të arsimit të lartë. Tek ne kjo nuk kalon. Duhet të dije për të mbaruar studimet. Këtë dëshmojnë praktikat e punësimit. Të gjithë këtu që mbarojnë fakultetin apo që kryejnë specializime, arrin të sigurojnë punë, madje shumë prej tyre dhe jashtë vendet, thot Davidkovski. Kuvendi i Maqedonisë të Mërkurën ka miratuar ndryshimet në arsimin e lartë, që veç e tjerash synon edhe ngritjen e cilësisë përmes mekanizmave të ndryshëm kontrollues. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Renata Deskovska thotë se në ligjin aktual janë konstatuar mangësi të shumta dhe se tani përmes Agjencisë për Cilësi në Arsim do të synohet zgjidhja e problemeve të grumbulluara dhe largimi i politikës nga universitetet.
Modelot na obezbeduvanje të na kvalitetot uveduam agencia za kvalitet.
Në pjesën që ka të bëjë me sigurimin e kualitetit në institucionet e arsimit të lartë, kemi paraparë themelimin e Agjencisë për Cilësi në Arsim, por edhe ndarjen e Këshillit për Akreditim nga Këshilli për Evoluim. Me ndryshimet ligjore, synojmë ngritjen e cilësisë së arsimit, nxjerrjen e kuadrave që do të jenë të gatshëm të përballen me tregun dhe kërkesat evropiane, ka deklaruar Deskoska. Por ishë ministri arsimit Sulejman Rushdie thotë se rënja e cilësisë nuk është vetëm se për shkak të ligjeve, por se në këtë ndikojnë edhe faktorë të tjerë.
Për fat të keq, ky fenomen nuk është vetëm në universitetet private, edhe universitetet publike nuk kanë mundur ta anashkalojnë këtë rrezik i cili është jashtë oborëve apo më mirë me thënë i dekalon edhe oborin e institucioneve të larta arsimore. Pra, është një problem më i gjerë shoqëror për cilin duhet të angazhohen të gjithë kapacitetet shoqërore që të vihen mekanizmat të cilat do të garantojnë cilësinë.
Thot Rushdie, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të pasdites. Për të rejat e fundit, vizitoni faqën ton të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.